Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, ky është programi i veçantë që kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do të jem unë Artan Haraçia. Gjatë këtij edicioni veçojmë këto informacione. 19 të lënduar, përfshirë policë dhe një fotograf gjatë protestës së mbrëmshme në Maqedoni. Presidenti Obama lavdron forcat kurde gjatë takimit me liderin e kurdëve të Irakut në Washington. Një pikturë Van Gogut shitet për mbi 66 milion dollar. Për këto dhe materialet të tjera, gjatë 15 minutave vijues së parit të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Kosovës sot e mban seancën e radhës gjatë së cilës do të shqyrton 32 pika, përfshirë këtu edhe pyetjet parlamentare dhe deklarimet jashtë rendit të ditës. Kuvendi sot shqyrton edhe projekt ligjit për avokatin e popullit, barazin gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi dhe për trashëgiminë kulturore. Seanca pritet të fillojë në orën 10. Protestuesit janë përleshur të martën në mbrëmje me policinë maqedonase përballë ndërtesës së qeverisë në Shkup derisa është bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Në tërsi, gjatë protestës së mbrëmshme janë lënduar 19 persona, përfshirë 15 policë dhe një fotograf. Protestat kanë shpërthyer të martën pasdite pasi lideri i opozitës Zoran Zaev publikoi incizime duke i quajtur si dëshmi të reja të aferës së pergjimeve, ndërsa kishin të bënin kryesisht me vrasjen e një tëriu maqedonas në vitin 2011. Presidenti Amerikan Barack Obama shtakuar me liderin e rajonit autonom kurd të Irakut në shtëpinë e bardhë, një alat të rëndësishëm kundër militantëve islamik. Obama ka lavdëruar trimërinë e forcave kurde, të cilat kanë luajtur rol kritik në lirimin e zonave veriore të Irakut që janë okupuar nga militantët e shtetit islamik. Një gjykatës afgani ka dënuar sot me vdekje 4 persona për pjesëmarrjen në vrasjen e 27-vjeçares Farkunda, e cila ishte akuzuar rrejshëm për djegjen e Kuranit në Kabul. 4 të dënuarit janë në mesin e 49 të akuzuarve për këtë vrasje, përfshirë edhe 19 oficer policie. Farkunda ju kishte thënë grave në një vend të shenjtë të afërt që të mos harxojnë kot parat në Hajmali që shiten nga treguesit burrat të Fatit dhe shëruesit fetar. Dëshmitarët thonë se burrat më pas ju akmorën duke akuzuar rrejshëm për djegjen e Kuranit, diçka që nxiti sulmin brutal ndaj saj. Një pikturë Vincent Van Gogh është shitur për mbi 66 milion dollar në një ankan në New York më 5 maj. Les Alchamps e Van Gogut përmban pemë në stinën e vjeshtës në një varrezë antike në Arles të Francës. Piktura përmban edhe sarkofagun e ushtarëve romak që kanë luftuar kundër Konstantinit të Madh. Një tjetër pikturë që është shitur shumë shtrejt është edhe punimi i quajtur Zambakët e ujit nga impresionisti Claude Monet. Kjo pikturë është shitur për 54 milion dollar. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit Kosovës, për të cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Gjykata speciale Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Ka diçka sot për këtë temë nga gazetet në Prishtinë?
Po, Artan, e përditshmja koaditore ka vënë pas qëndrimin konfrontues që mbajnë partneret e koalicionit qeverisës PDK-LDK përkitazi me juridikcionin kohor dhe lëndor të gjykatës speciale. Kjo, si shtekson gazeta, pritet të reflektohet edhe gjatë marjes së vendimit për specialen në kuvend. Në Partinë Demokratike të Kosovës me këmbgulje mbrojnë qëndrimin që juridikcioni kohor të mos ka përsej fundin e vitit 1999 dhe që në juridikcionin lëndor të mos përfshihen edhe krimet të tjera përpos së atyre të luftës. E përditshmja koaditore ka vënë dukje se në listimin e krimeve të pretenduara nga senatori Dick Marty janë përmendur krimet për cilat mund të justifikohet ndjekja penale, krime kundër njerëzimit, krime të luftës dhe shkelje të ligjeve të Kosovës duke përfshirë vrasje. Por, siç ka vënë re gazetë, taksativisht nuk janë përmendur edhe krimet politike, por si shtekson koaditore janë pikrisht këto krime që ende nuk janë ndriçuar, të cilat i përmendin si argument në lidhjen demokratike të Kosovës, ku kërkojnë që të rrisë dimensionet juridikcioni kohor dhe lëndor i gjykatës speciale. Artan.
Këmbgulja opozitës për të protestuar kundër qeverisë ka vënë në qendër të vëmendjes bllokun opozitar. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë, Zenel?
Po, Artan, opozita kosovare, sipas të përditshmes, Kosova sot ashtu si tërë vendi ynë po përballet me një krizë të thellë identiteti. Për partitë që bëjnë oponencën e qeverisë, një situatë e tillë nuk është fort e lakmueshme, megjithatë kohët e krizave mund të forcojnë një subjekt, po aq edhe mund ta rënojnë atë në rast të pasivitetit. Disa aksione opozitare që nuk kanë shqetësuar shumë vëmendjen e publikut, ndonëse për temat e ngritura dhe kërkesat e parashtruara ka një mbështetje të madhe. Por, si shtekson e përditshmja Kosova sot, problemi është te mungesa e ofertës së programeve dhe droja nga riciklimi figurave të njëjta, shumica të cilave të përlyera në lumin e pushtetit. Opinioni kosovar sipas gazetës nuk është duke parë asnjë risi në ballë të protestave ose një projekcion opozitar. Ky leadership duhet të ndryshojë sa më shpejt që është e mundur dhe opozita duhet fitojë një pamje të re, shpresëdhënëse. Ideja nuk është që thjesht të vendoset një lider i ri që mund të jetë i dirigjuar nga të forcët e partisë, por që të ketë reforma strukturore dhe të hapen dyert të njerëzve të aftë. Shkruan postierash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë zanal?
Po Artan, nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me fusnotën. Gazeta sekson se Kosova vazhdon të prezentohet jashtë vendit me fusnotë edhe pse zyrtarët qeveritar patën deklaruar para 3 vjetësh se marrveshja për përdorimin e fusnotës për Kosovën nuk paraqet problem për vendin sepse kjo fusnotë do të shkrihet shumë shpejt. Madje po ndodhe kundërta sipas zërit, përdorimi i fusnotës tani ka rifilluar të pengojë edhe vetë institucionet e Kosovës, të cilat po refuzojnë të marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare. Në disa organizime të fundit Kosova është paraqitur me asterisk. Pra me fusnot. E fundit ka ndodhur gjatë kësa jave kur qeveria Kosovës e ka refuzuar në momentin e fundit pjesmarin e një konference rajonale për çështje të pushtetit lokal të organizuar nga OSBE-ja në Budv të Malit të Zi. Në këtë konferenci ishte paraparë që të mërë të pjesë dhe kryetarja komunës e Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, por arsyeja e refuzimit të qeverisë Kosovës ka qenë paknasia rrëth mënyrës se si është bërë formati i kësaj konference pasi Kosova paraqitej me fusnot, shkruan e përditshmja zëri.
Faleminderit, sapo e transmetuan pas shyrjen e shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Partit politike opozitare në kuvendin e Kosovës thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa që kanë parashtruar javën e fundit qoftë për brenda institucioneve apo dhe atyre të shprehura në protestën e 18 prillit. Kombinimi aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë potencon nga opozitarët si domosdoshmëri për të rritur trysnin mbi qeverin deri në përmbushjen e kërkesave të parashtruara. Të ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shqyrtimi peticionit të rreth 35.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike nga anë e kuvendit të Kosovës pritet të kthej opozitën në seancat e rregullta plenare. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda ka thënë për programin ton se braktisja seancës së fundit, kur nuk ishte vënë në rend të ditës peticioni kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike, ishte refleksion i opozitës për shkak se po injoroheshin kërkesat e 35.000 qytetarëve.
Po vetëvendosja është pjesë e punës të rregullt të kuvendit Kosovës. Ne marrim pjesë edhe në punimet e kuvendit Kosovës, po edhe në kohën kur ka arrogancë nga ana e pushtetit që nuk dëgjojnë kërkesat legjitime qoftë opozitës, qoftë qytetarëve të Kosovës, ne përdorim protestën si mjet demokratik për avancim të kërkesave të qytetarëve.
Shqyrtimi peticionit për çmimin e energjisë elektrike nuk përmbush edhe kërkesat e opozitës në lidhje me gjendjen në këtë fushë. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kërkesa AK-së dhe opozitës i referohet zyrës e regulatorit të energjisë me synimin që të ulet çmimi, por edhe që të shkarkohet bordi kësaj zyre.
Konsiderojmë që tarifat e energjisë janë jashtëzakonisht larta, e kur dihet që Kosova posedon minera minerale që mirë, domethënë s'ka ishë mjaftushëm, domethënë kërkesa janë është që të shkarkohet bordi dhe të ulen çmimet. Domethënë të gjitha format ligjore që i lejohet në shtetin normal do të përdoren derisa kjo të ndodhë.
Në protestën e fundit më 18 prill, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, kanë adresuar kërkesa edhe në lidhje me transmetuesin publik, pastaj kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, kanë kundërshtuar krijimin e asociacionit të komunave serbe dhe kërkesa tjera. Deputeti Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, thot tutje se kërkesat mbeten në fuqi dhe se do të përdoren të gjitha mjetet demokratike ligjore për t'i përmbushur, duke mos i përjashtuar as protestat në rrugë.
Nga se mbetet rruga opcioni vetë, në materiali detyrum që në rrugë në format protestës pasore, të japë mesazhe institucioneve të Kosovës që nuk vazhdohet më aty.
Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës pritet që të vazhdojë seancat e rregullta nga data 6 maj, kur pritet të shihet nëse shumica në kuvend do të përfillë kërkesat e opozitës, fillimisht në lidhje me çmimin e energjisë elektrike dhe bordin e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Integrimi i pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile në institucionet e Kosovës në veri po shihet me pesimizëm dhe si përfaqësuesit serb në institucionet në veri tek qytetarët në atë pjesë të Kosovës ekzistojnë pakënaqësi lidhur me marrëveshjen. Kundërshtarët e institucioneve kosovare vlerësojnë se nuk ka pasur fare nevojë për integrim të pjesëtarëve të kësaj organizate dhe sipas tyre marrëveshja do zbatohet vetëm nëse i konvenon Beogradit zyrtar. Vjen kronika e korrespondentit Kim Bislimi.
Zbatimi i marrëveshjes arritur me 26 mars të këtij viti në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shpërbërjen e të ashtu quajturës mbrojtje civile, organizatë kjo e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale, si dhe integrimin e pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës nga përfaqësuesit e institucioneve në veri të Kosovës dhe përfaqësuesit e serbëve jashtë institucioneve, po shihet me pesimizëm. Adriana Hoxhić, shefi zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thotë për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi çështja e integrimit të pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës dhe marrëveshja lidhur me këtë çështje tek qytetarët në veri po reflektohet me pakënaqësi.
Ne zëdojnë suitim me kim roko më të 3 godine, jer 3 godine që proshi zafshës i ljudi si pite ju shta dalë.
Janë të pakënaqur edhe me afatin prej 3 vjetësh për shkak se ato mund të kalojnë shpejt dhe njerëzit po pyesin se çka do të ndodhë tutje, po ashtu janë të pakënaqur me faktin se numri atyre që do të integrohen nuk i përfshin të gjithë pjesëtarët e mbrojtjes civile. Në fund të fundit, vështërsitë më të mëdha do të shpërfaqen në atë moment që do të fillohet me zbatimin e marrëveshjes, tha Hoxhić. Ksenia Bozhović, kryesuese kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se realizimi i këtij integrimi bart në vetë mjaft paqartësi.
Nasin kako su oni planirali tu integracije malo nejasan. Zato što su oni rekli da će ti ljudi biti rasporedni.
Mënyra se si e kanë planifikuar këtë integrim është paksa e paqartë. Për shkak se ata kanë thënë se ata njerëz do të shpërndahen nëpër ministri të caktuara ku do të paraqitet nevoja për ta. Unë do ta kuptoja nëse mbrojtja civile do të integrohej në njësitë e paraburgimit, ndërkohë që në policinë e Kosovës është e pamundur, sepse edhe ashtu disa njerëz kanë mbetur jashtë saj, por të integrosh ata njerëz në ministrinë për ekonomi apo ministrinë e bujqësisë, njësitë të cilave në veri nuk ekzistojnë, kjo për mua është e paqartë, tha Bozhović. Në anën tjetër, kundërshtarët e pjesëmarrjes së serbëve në institucionet të Kosovës e vlerësojnë të panevojshmi integrimin e pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës. Një prej tyre është Marko Jakšić, lider politik i serbëve në veri të Kosovës.
Integracija tiče, mislim da ona nije bila potrebna i ja mi uopšte nismo vidjeli razlog.
Integrimi nuk ka qen fare i nevojshëm. Unë madje nuk e shoh as arsyen dhe as qëllimin për ndryshimin e statusit të atyre njerëzve. Ata e kanë kryer punën e vet, e cila më tepër ka pasur natyrë komunale sesa të një rëndësie ushtarake, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ekziston rreziku nëse mund të zbatohet marrëveshja për integrim të mbrojtjes civile, për shkak se sipas tij marrëveshja është bërë pa u pyetur fare pjesëtarët e kësaj strukture. Por megjithatë, sipas tij, për zbatimin e kësaj marrëveshje shumë çka do të varet nga Beogradi zyrtar dhe fakti se sa i konvenon atij zbatimi i saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. 19 të lënduar përfshirë policë dhe një fotograf gjatë protestës së brëmshme në Maqedoni. Presidenti Obama lavdron forcat kurde gjatë takimit me liderin e kurdëve të Irakut në Washington. Një pikturë e Van Goghut është shitur për mbi 66 milion dollar. Këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e orës 12. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisioni juni radhës është në orën 12. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.